Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Azərbaycan və Rusiya Şah Dəniz Yatağı qazının satışı haqda saziş imzaladı. Amnesty International media haqda qanuna dəyişiklərin, İsveçin Helsinki Komitəsi isə qeytilər haqda qanuna dəyişiklərin təxirə salınmasına çağırırlar. Hondurasda hərbi çevrilişdən sonra komendant saatı elan olunub. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Azərbaycan və Rusiya Şah Dəniz Yatağı qazının Rusiya satılmasının əsas şərtləri haqda saziş imzalayıblar. Bakıda səfərdə olan Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Azərbaycanla Rusiyanın əməkdaşlığını yeni formatlı əməkdaşlıq Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini strateji münasibətlər adlandırıb. Rusiya artıq 2010-cu ildən Şah Dəniz Yatağından qaz almağa başlamalıdır. Səfər zamanı Qarabağ probleminin də müzakirə olunacağı gözlənilir. Medvedevin Bakı səfəri zamanı iki ölkə arasında ticarət və biznes əməkdaşlığını gücləndirmək də müzakirə mövzusu olmalıdır. Hazırda iki ölkənin ticarət dövriyyəsi ildə 2 milyard 400 milyon dollardır. Keçən il ticarət dövriyyəsi 40% artıb. Bugün İsrail Prezidenti Şimon Peres Qazaxıstana getməlidir. Astanaya Bakıdan yola düşən İsrail Prezidenti dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Peresin Azərbaycan səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında yüksək texnologiyalar, elm, təhsil, mədəniyyət sahələrinə aid bir sıra sazişlər imzalanıb. Peresi Azərbaycan səfərində 60 hökumət rəsmisi və biznesmen müşayiət edirdi. Peres çərşənbə günü Qazaxıstanda dinlərarası konfransda çıxış eləməlidir. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının üzvləri bugün Avropa, o cümlədən Almaniya, Britaniya, Türkiyə boyu küçələrə çıxıb Azərbaycanın müstəqil mediası ilə həmrəylik nümayiş etdirirlər. Təşkilat Azərbaycanın Milli Məclisinə müraciət edir ki, iyunun 30-da müzakirəyə çıxarılacaq dəyişiklikləri qəbul eləməsin. Media haqda qanunu həmin dəyişikliklər Amnesty International-ın fikrincə müstəqil medianın qeydə alınmasını və maliyyələşməsini xeyli çətinləşdirəcək. İsveçin İnsan Haqları üzrə Helsinki Komitəsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə açıq məktub yazaraq qeytilər haqda qanuna dəyişikliklərdən öz dərin narahatlığını bildirir. Məktubda deyilir ki, bu dəyişikliklər qəbul olunsa, Azərbaycanda yerli və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının işi çətinləşəcək. Təşkilat hesab edir ki, bu dəyişikliklər Azərbaycanın imzaladığı bir sıra beynəlxalq sənədlərə ziddir. Helsinki Komitəsi Azərbaycan Prezidentini bu dəyişikliklərin parlamentdə müzakirəsini təxirə salmağa və dəyişiklikləri Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə uyğunlaşdırmağa çağırır. Bakı çimərliklərində aparılan monitorinqin nəticələri açıqlanıb, qeyri-qənaətbəxş hesab edilən ərazilər Sumqayıt, Hövsan, Şıx, Sahil çimərlikləri və Novxanı çimərliyinin qərb hissəsidir. Hondurasın müvəqqəti prezidenti Roberto Micheletti 2 günlük komendant saatı elan edib. Hərbi çevrilişlə devrilmiş və Kostarikaya göndərilmiş solçu prezident Manuel Zelaya isə deyib ki, o geri qayıdacaq. Zelaya referendum keçirib prezidentlik müddətlərinə məhdudiyyəti götürmək istəyirdi, hərbçilər onu devirdilər. Honduras konstitusiyası bir dəfədən artıq prezident olmağa icazə vermir. İranın Mühafizə Şurası prezident seçkilərində verilən səsləri yenidən qismən saymağa qərar verib. Səslərin 10% yenidən sayılacaq və yenidən sayma bugün başa çatmalıdır. 24 saat ərzində nəticələr elan olunacaq. Mühafizə Şurası iyunun 12-sindəki prezident seçkilərini Mahmud Əhməd Nejadın udduğunu və bu seçkilərin İslam inqilabından bəri ən sağlam seçki olduğunu bir neçə gün bundan qabaq demişdi. İran bildirib ki, Britaniya səfirliyinin tutulub saxlanan 9 işçisindən 5-i azad olunub. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həsən Qaşqavi deyib ki, qalan 4 nəfər dindirilir. İran Britaniya səfirliyinin işçilərini küçə nümayişlərinin təşkilinə cəlb olunmaqda ittiham edir. London bu ittihamları rədd edir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra olacaq. İndi isə işdən sonra proqramımız davam edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Şansör proqramı ikinci saatı başladı. Xəbərlərdən dərhal sonra biz prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi şurasının sədri Azay Quliyevlə söhbəti davam etdirək. Çünki bugün iyunun 29-unda bir məlumat ortaya çıxdı ki, iyunun 30-unda Milli Məclisin müzakirəsindən davamına çıxarılacaq qeydi haqqında qanun dəyişikliklərdə bəzi dəyişikliklər olub, yeniliklər və bu yeniliklər barədə də Azay müəllim oturub studiyamızda hamımızı agah edir bu məsələdə. Azay bəy, deməli əsas məsələlər necə anladım mən? 50% məsələlər bir bənddə hansı ki, əmlakın 50%-dən artığı xarici mənbələrdən maliyyələşdirilmə bilməz. Bu məsələ çıxarılır ümumiyyətlə və 50%-dən deməli fəaliyyət nəticəsində 50% aşırsa gəlir isə
komissiya qurumuna çevrilməsi
məsələ prosesində bu da yığışdırılır. Qeydiyyat məsələsində bəzi dəqiqləşməyə siz çağırırsınız ki, güman ki bu sabahki müzakirələrdə ortaya çıxacaq. Amma bu söhbət ərzində bir məktub gəldi bizim elektron ünvanımıza. Mirvari xanım, düzü bilmirəm bu qəhrəmanıdır yoxsa yox, tanınmış hüquq müdafiəçisi, amma Mirvari imzası ilə yazır ki, qeydiyyata almırlar axı. Siz elə bilirsiniz ki, qeydiyyata alır Ədliyyə Nazirliyi. Əlbəttə ki, qeydiyyatdan keçirilirsə, təşkilatın qrant ala bilməsi də asanlaşır. Çünki xarici təşkilatlar da qeydiyyata alınan təşkilatlı işləmə üstünlük verir. Amma hakimiyyət özünə sərf etməyən qeydini qeydiyyata almır.
Mən əvvəl onu deyim ki, bizim şurada Ədliyyə Nazirliyinin Hüquqi Şəxsən Dövlət Qeydiyyatı İdarəsinin rəisi deməli İlqa müəllim Məmmədov iştirak edir, yəni üzvüdür, rəsmi üzvüdür. Biz bu məsələləri, mən deyim ki, zaman-zaman şurada da müzakirə edirik. Əlbəttə ki, mən də onun tərəfdarıyam ki, qeydiyyatla bağlı hər hansı bir süni problem olmamalıdır. Çünki vətəndaş öz düşüncələri əsasında müəyyən birlik yaradır. Bu birliyin tam hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərməsi üçün bütün qanuni tələbləri ödəyir və yeganə qalır bunun rəsmi qeydiyyatının həyata keçirməsi. Və düşünürəm ki, Ədliyyə Nazirinin ümumiyyətlə son illər, bunu biz etiraf etməliyik ki, dövlət qeydiyyatının sadələşdirməsində xeyli irəliləyiş əldə edibdir. Məsələn, mən sizə bir misal deyim.
Buyurun.
Əgər 2001-ci ildə cəm 23 qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyat alınmışdısa, 2006-cı ildə bu rəqəm 600-ü keçmişdi. Yəni, bu çox canlı bir misaldır. Amma əlbəttə ki, qeyri-hökumət təşkilatları yaradan zaman bizim vətəndaşlar gərək dəqiq bir missiya qarşılarına qoysunlar. Təkcə onların məqsədi, yəni etiraf edək ki, mən də qeydiyyat tərəfindən çıxış edirəm də, həm də təkcə bizim məqsədimiz qrant almaq olmamalıdır. Əlbəttə, qrant çox vacib bir məsələdir. Çünki qrant ona görə lazımdır ki, şəxs öz ideyalarını təşəbbüsdən həyata keçirməyə bir imkan əldə etsin, bir maliyyə dəstəyi əldə etsin. Amma bu təkcə bu olmamalıdır. Yəni, təkcə mən qrant alım, ondan sonrasında ya qismət siyasətə keçməməli. Burada olmalı konkret missiya və konkret bir fəaliyyət, bir proqramı. O baxımdan da yəni, etiraf edək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının bugün ixtisaslaşmasına, konkret problem həlli ilə bağlı ciddi bir platforma sərgiləməsinə, konkret təşəbbüs irəli sürməsinə çox ehtiyac var. Və təkrarçılığa yol vermək olmaz. Eyni adda müxtəlif təşkilatın yaradılması, əlbəttə ki, bugün bizim əlavə və dəyişikliklərdə bu var ki, bu yol verilməzdir. Və ən nəhayət sənədlərin doğru düz tərtibatında da əlbəttə ki, qeyri-hökumət təşkilatları ciddi səhvlər yol verməsinlər. Əgər bununla bağlı hər hansı bir problemləri varsa, hər hansı bir sənədlərin hazırlanmasında, yazılmasında, ümumiyyətlə qeydiyyatla bağlı, qeydiyyatların idarəçiliyindən tutmuş onların maliyyə vəsaitinin xərclənməsinə qədər, düzgün xərclənməsinə qədər sahədə geniş bir alanda hər hansı bir dəstəyə ehtiyacı varsa kiminsə, o şəxs, yaxud da qrup, şəxslər qrupu, fərdlər qrupu bizim şuraya müraciət edə bilərlər, biz həmin problemi həll etməyə hazırıq. Ona görə də mən yenə ona qayıdıram ki, əlbəttə qeydiyyat sadələşməlidir, qeydiyyatda süründürməsi olmamalıdır. Hər bir şəxsin konstitusiyada ona verilmiş hüquqları müvafiq icra hakimiyyət orqanları tərəfindən tam şəkildə reallaşdırmalıdır.
Qeydiyyatın keçməsə sizin şuranızın qapıları açıqdır ki, onlar müraciət etsinlər.
Bəli, biz qeydiyyatla bağlı əlbəttə ki, gedib Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında pişik keçirməyəcəyik, amma araşdırmağa, həmin şəxslərin problemlərini araşdırmağa, eyni zamanda onun səbəblərini aradan qaldırmağa yardımcı ola bilər. Yəni ola bilsin ki, bu səbəb məhz gecikmə təşkilatlarının özündən qaynaqlanır. Hansı ki, bu hallar çoxdur, mən bunu da etiraf edim. Çünki İqam Əlimin dəfələrlə bundan bağlı araşı olub ki, baxın, bu təşkilatları baxın görün, biz bunu bu formada qəbul edə bilərikmi? Həqiqətən də bizim uşaqlar baxıb görüb ki, doğrudan da bu sənədlərin tərtibatının çox ciddi qüsurlara görə verilib. Ona görə gələk birinci qeydi üzərindən düşən vəzifəni etsin. Ondan sonra əlbəttə ki, qeydiyyata alınmaman səbəbləri haqqında məsələ qaldırsın.
Daha bir sual gəlib sizə. Hökumətin yardımı ilə layihə həyata keçirən qeyri-hökumət təşkilatlarının işinin illik nəticəsi elan ediləcəkmi? Ümumiyyətlə, bu layihələrin davamlılığı və effektivliyi nə vaxtdan prioritet olacaq? Ona İdrak Efendi yazıb. Qədəbəy Qızıl Çıxarma Şirkətinin fəaliyyətindən maraqlı olan bir qeyd rəhbəri belə imza atıb.
Əlbəttə ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrılan vəsaitlərin monitorinqi, onların effektivliyinin monitorinqi, bütövlükdə ayrılan vəsaitin hər hansı bir dəyişikliyə gətirib çıxarıb çıxarmaması ilə bağlı bir çox ciddi monitorinq aparırıq. Bunun üçün təkcə Şuranın katibliyinin əməkdaşları deyil, eyni zamanda iki müstəqil qeyri-hökumət təşkilatı da bugün Şuranın sifarişi ilə bu prosesə cəlb olunubdur və bizim təkcə bu il 225 birisi ki, layihəni dəstəkləmişik, vəsait ayırmışıq. Bu 225 layihənin bütün icra prosesini əvvəlinə axıra qədər izləyəcəyik. Əlbəttə, bizim üçün əsas prioritetlərdən biri layihənin davamlılığının təmin edilməsidir. Layihənin effektivliyinin təmin edilməsidir. Vətəndaşlarımızın burada əlbəttə ki, faydalanmasıdır. Amma elə məsələlər var ki, bunu biz etiraf edirik ki, bəzən vəsaitlər az olur, kiçik həcmdə olur. Bütövlükdə bu davamlılığın təminatına tam şəkildə imkan yaratmır. Ona görə də əlbəttə mən ümid edirəm ki, gələcəkdə Şuşanın vəsaiti də artacaqdır. Dövlət dəstəyinə, dövlət tərəfindən verilən vəsaitin həcmini mən nəzərdə tuturam. Biz də adekvat olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarından daha böyük həcmli layihələr vermək imkanı malik olacaq. Çünki gəlin etiraf edək ki, biz maksimum 20 min manat hədd qoyuruq və bəzən onu biz təbii ki, layihədən asılı olaraq daha da azaldırıq. Amma təkliflər sırasında belə bir təklif də var ki, bəlkə biz bunu iki hissəyə ayıraq. Böyük layihələr ya böyük qrantlar və kiçik qrantlar. Böyük qrantlar 50 minə 100 min arası, kiçik qrantlar 20 min manata qədər. Yəni, əlbəttə, bir təşkilatə 100 min manat ilə biz qrant verə bilsək, onda onun gördüyü işin effektivliyi də davamlılığa tamam fərqli ola bilər.
Azərbaycan, sonuncu sualım sizə 30 iyunki iclasda çıxarılmış cümlələr millət vəkillərinin təkidi ilə tutaq fərz edək ki, bir qrupun təkid ilə qaytarıla bilərmi və belə qəbul edilə bilərmi? Yoxsa artıq əgər çıxarılıbsa və belə təklif olunursa, ancaq bu müzakirə olunur?
Yəni, siz deyirsiniz ki, 19 iyundə olan variantın qəbulundan bağlı. Əlbəttə, Milli Məclisdə hər şey ola bilər. Milli Məclis biz ki, açıq müzakirələr üçün ali qanunvericilik statusu olan bir orqandır. Burada hər bir şey ola bilər. Mən zaten bu dediklərim fikri bir daha dönümdə təkrarlamaq istəyirəm ki, bu rəsmi qərar deyildir. Bu yalnız və yalnız bizim bugün keçirdiyimiz müzakirədə gəldiyimiz ortaq bir məxrəcdir və sabah əlbəttə təqdimatdan çox şəhəsi olacaq. Əgər komitənin sədri Əlim Əlmüsünov bunu bu cür təqdim etsə, mənim dediyim formada təqdim etsə, onu da hesab edirəm ki, bu bütövlükdə müzakirələrin gelişinə də təsir edəcəkdir. Və mən ümidlərim bu belə də olacaqdır. Amma əlbəttə ki, elə millət vəkili ola bilər ki, 19-unda təqdim olan layihənin üzərində təkid etsin. Bunu mən istisna etmirəm. Bu da həmin millət vəkilinin təbii hüququdur. Heç kim məcbur edə bilməz, hansı məzmunda hansı səhv edirsən, çıxış etməlisən. Amma bütövlükdə mən ahbabanı deyə bilərəm. Mən Milli Məclisin 4 illik üzvüyəm və orada olan demokrata abamanı bilirəm və düşünürəm ki, çox az sayda millət vəkili tapılar ki, məhz 19-unda olan layihənin üzərində təkid etsin. Bütövlükdə yeni variantda hazırlanmış layihənin hesab edirəm tərəfdarlar çox olacaq, çünki bütövlükdə bu layihə Azərbaycanın qeyri sektorunun, vətəndaş cəmiyyətinin həm də ümumilli mənafiyimizə xidmət edir və bundan yalnız və yalnız qeyri sektoru qazana bilər və millət vəkilləri əlbəttə ki, çox yaxşı başa düşürlər ki, Azərbaycan artıq 21-ci əsrdə çox ciddi hüquqi dövlət quruculuğu ərəfəsindədir. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində çox mühüm və şərəfli bir yol keçibdir. Azərbaycanda qeyri sektoru artıq öz inkişaf etibarı ilə bir çox Avropa ölkələrinə, xüsusilə Şərqi Avropa ölkələrinə müqayisə ediləcək bir səviyyədədir. Əlbəttə ki, heç kim istəməz ki, biz geriyə addım ataq və bütövlükdə bu addım Azərbaycanın belə deyək də həm beynəlxalq imicinə, həm də daxili belə də qaydalarına, vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf tempinə əlbəttə ki, xərac gətirsin. Mən çox ümid edirəm ki, sabah bizim millət vəkillərimiz, hörmətli həmkarlarımız məhz yeniləşmiş varianta səs verəcəklər və nəhayət qeydə sektoru bu
rahat nəfəs ala
bilər. 10-15 günlük bu qızğın debatdan biraz ayılaraq, bunlardan azad olaraq rahat yay istirahətinə gedə bilərlər və onlara qarşıda olan 2 ayı sərbəst şəkildə dincələ bilərlər.
Minnətdaram Azər Bey, təşəkkürlər.
Sağ ol.
Azər Güliyev studiyamız qonağı idi, Xadadın prezident yanında QHT-lərə dövlət dəstəyi şurasının sədri. Birazdan efirə qayıdırıq.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosundayız. İşdən sonra proqram davam edir. Yaxın dəqiqələrdə biz vətəndaşların uğurları barədə danışacağıq. Nəyə görə mən bu iki sözlə səciyyələndirdim bu məsələni? Aydınlaşdırmaq biraz çətin olar iki sözlə. Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Məsələlər Komissiyasının, Xidmətlər Komissiyasının rəhbəri Əkbər Ağasıyevdir. Əkbər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, çox
sağ olun. Salamlayıram sizi. Əkbər bəy, bəlkə də adi vətəndaş Azərbaycanda sevindirəcək bir cümlələr, məlumatlar gəlməkdədir ki, istehlakçılar öz hüquqlarının müdafiəsində Bakı elektrik şəbəkəsinə qarşı qaldırdığı iddialarda uğurlar qazanırlar. Nə qədər, nə dərəcədə bu həqiqətə uyğundur və kifayət çoxludur mu uğurlar ki, bu haqda artıq belə səviyyədə danışmağa başlayırlar?
Mən bunlarla qədər bir faktı nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, bu ilin yanvar ayında Sumqayıt elektrik şəbəkəyə qarşı qaldırılmış İddia ərzəsi ilə mən orada da məhkəmədə iştirak edirdim. Və təsadüfən 10-15 dəqiqə vaxtımız olduğundan divarda müxtəlif hakimlərin aparacağı işlər barədə məlumat oxudum, siyahını oxudum. Və çox sevindim, mənim yanımda olan Adil müəllim, yəni bizim hüquqşünasa da mən göstərdim ki, təqdirə layiq haldır ki, haradasa 15-20% baxılacaq işlər bilavasitə istehlakçı hüquqlarının bərpası ilə əlaqədar olaraq istehlakçıların təşəbbüsü ilə qaldırılmış iddia ərzələri idi. Yəni, istehlakçılar artıq aktivləşməyə başlayıb, öz hüquqlarının bərpası üçün müstəqil və ya ictimai təşkilatların köməklərinə arxalanaraq iddialarla məhkəmələrə müraciət edir. Bu, sevindirici haldır. Çünki vəziyyət ümumiyyətlə elə bir həddə çatıb ki, xüsusən son 2-3 il ərzində kütləvi şəkildə istehlakçılar əgər birləşərək ictimai təşkilatlar ətrafında və ya tək başına fərdi qaydada iddia ərzələri qaldırmadan bu qədər geniş vüsət almış istehlakçı hüquq pozmalarına qarşı effektiv mübarizə aparmaq mümkün deyil. Təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, Barmek məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin deməyə fəaliyyəti yandırıldıqdan sonra mən bunu təəssüf hissi ilə qeyd edirəm. Mən o vaxtlar da, haradasa 2006-cı ilin axırlarında da mətbuatda iç çıxışımı göstərirdim və orada qeyd edirdim ki, hakimiyyət belə deyək, enerji təsisatında rəhbərlikdə olan dəyişiklikdən sonra pisləşmə gözləyirəm və əfsusla qeyd edirəm ki, mənim proqnozum özüm doğruldur.
Nədə özünü göstərirdi və vətəndaşlar əsasən hansı şikayətlər üzrə müraciət edirlər? Yəni, əsaslandırılmamış yüksək məbləğlərə görə mi?
Bilirsiniz, sivil ölkələrdə adətən Azər İstehlakçılar Birliyinə daxil olan mahiyyətli ərizələrin olması mümkün deyil. Yəni belə adicə Sovet vaxtında bu da yeşdirilə hamının belə pislədiyi Sovet quruluşunda misal seçmək istəyirəm. Yoluza gəlirsə köhnə vaxtlarda adicə bir satış şəbəkəsində, mağazində istehlakçını 5-10 qəpik qiymətdə aldatmış və ya çəkidə 5-10 qram əskik mal satmış satıcı və ya mağaza müdiri nəinki maddi cəhətdən cəzalandırılırdı və bir neçə illiyə istirahət üçün azadlıqdan məhrum edilirdi. Yenə də deyirəm, bu son zamanlar, bilmirəm bu nə əlaqədardır, subyektiv ki, söyləyə bilərəm, olsun da mən demək istəmirəm, bu dəqiqə istehlakçıların maddi cəhətdən aldadılmasının həcmi bəzi hallarda bir neçə min manatlarla ölçülür. Mən bu müqayisə üçün bir rəqəm gətirmək istəyərdim. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda ünvanlı sosial yardım anlayışında bir sosial kömək var. Az imkanlı əhali təbəqəsində olan vətəndaşlara verilir. Bunun həcmi 45 manatdır. Təsəvvür edirsiniz, bir neçə min manatlarla istehlakçılara qeyri-qanuni borclar hesablanırsa və aylarla, illərlə həmin istehlakçı haqlı olduğu halda uzun müddət süründürməsiliyə məruz qalırsa, bu məbləği hesablayan komissiya üzvlərindən tutmuş, rayon rəhbərliyindən tutmuş, o cümlədən Bakı Şəbəkə və ya Sumqayıt Şəbəkə olmağın nasıl olmayaraq, süründürməsi ilə bu məsələnin həllini sürətlə uzadaraq, istehlakçını əvvəlcə Azər İstehlakçılar Birliyinə, sonra da məhkəməyə müraciət etmək məcburiyyətində qoyulurlarsa, nəticədə düzdür, biz məbləği tam şəkildə sildiririk, inşallah sildirməkdə davam edirik, yağın belə də olacaq. Lakin bunun müqabilində heç bir yenə də təkrar edirəm, heç bir vəzifəli şəxs cinayət məcəlləsinin 200-cü maddəsinə əsasən istehlakçıların aldadılması maddəsi var. Hələ mənim xatirimə gəlmir ki, hər hansı bir vəzifəli şəxs bu cinayət məcəlləsinin maddəsi ilə məhkum edilsin.
Hərçənd siz əminsiniz ki, dəfələrlə bu maddə məhz pozulur?
Mən əmin deyirəm, bunu məhkəmə qətnamələri deyir. Məhkəmə qətnamələrdir. Məsəl üçün, mən bir dənə misal çəkmək istəyərdim. Bu ilin yanvar ayında Sumqayıt Şəbəkə qarşı proqramı demək istəyərdim ki, mənim utduğum bir iddia ərizəsi ilə utduğumuz ən iri məbləğdir. 4600 manat istehlakçının mənzili üçün hesablanmış enerji dəyəri qəpiyinə qədər silindi. Düzdür, burada heç olmasa hakim obyektivliyi göstərərək günahkar vəzifəli şəxslərin cəzalandırılması üçün xüsusi qərardat da çıxartdı. Bu çox çətin əldə olunan bir momentdir. Hakim yenə də obyektivliyi göstərdi. İndi mən bu dəqiqə deyə bilmərəm, bu ilin yanvar ayında mən qətnaməni aldım. Mən bilmirəm hansı vəzifəli şəxs barəsində konkret tədbir görülüb, o qərardat çıxarıldı. Lakin yenə deyirəm, məbləğə baxın, 4600 manat məbləğində işıq bulurlar. Yaşayış yeri üçün. Yazıda gəlirsə bilmirəm, bir 3-4 həftə bundan qabaq iç xəbərdə bu bir karyerin il yarım yoxsa 2 il ərzində işlətdiyi enerji məbləğindən söhbət edirdi ki, cəmisi 3000 neçə kilovat orada elektrik enerjisi istehlak olunmuşdu. Mən başa düşmürəm. İstehlakçının mənzili Azərbaycanda fəaliyyət göstərən daş karyerlərinin istehlakından çoxdur. Bunu yazan şəxslər, vəzifəli şəxslər il yarım ərzində, bu qadın, istehlakçı qadın idi, il yarım ərzində bizə şikayət eləyənə qədər, yəni Azər İstehlakçılar Birliyinə gəlib şikayət ərizəsi yazana qədər, il yarım ərzində bunun getmədiyi instansiyaya müraciət eləmədiyi şəxs qalmamışdı. Həmin şəxslər qəribə burasındadır ki, indiyə qədər orada fəaliyyət göstərirlər. Buna nə ad qoymaq olar? Köhnə vaxtlarda rəhbər şəxs, hər hansı bir rəhbər şəxs, öz tabirində çalışan vəzifəli şəxslərin belə üzdənirək fəaliyyətinə görə heç olmasa istifaya gedirdi, könüllü. Bunlarda bu da yoxdur. Tutub yapışıb qalıblar. Bu il ərzində, deyirəm də, keçən ilin dekabr ayının axırından bu ilin 6 ay ərzində yalnız elektrik enerjisinə əlaqədar məhkəmə yoluyla 8000 manata yaxın mən pul silirmişəm. Siz bilirsiniz, bu nə deməkdir? Axı biz mayına məşğul doğruq. Biz həm Azərqazdan daxilən şirkətlərə baxırıq, həm Azərsu, həm Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti, İstilik Təchizat Sistemi və s. və s. Təsəvvürsünüz, bu nə deməkdir? Axırıncı Bakı 2 şəbəkəyə qədər qarşı axırıncı iddia tələbini 5 gün bundan qabaq, mən 24 iyun tarixdə 5 gün bundan qabaq udmuşam. Düzdür, məbləğ çox deyildi, 240 manat. Köpəyinə qədər silindi. Yəni, bu qəribə haldır. Axı, bu göz qabağında olan faktdır. Qatığın ağ olduğunu sübut eləmək üçün biz məcburuq məhkəməyə müraciət edəyik. Bəs bu Bakıda şəbəkədə oturan komissiya üzvləri, komissiya sədri, müvafiq rayon rəhbərliyi, enerji təsisat idarələri hara baxırlar? Bu nəzarətçilər ucdan tutmaq kimə gəldi, necə gəldi, pozuntu aktları tərtib edirlər. Faktlar var. Mənim əlimdə bu dağı qarşımda sənədlər var. Mən çox təəssüf edirəm ki, mənim üzvü öz burada heç bir əks tərəfin nümayəndəsi yoxdur. Onlara mən göstərərdim. Sübut olunmuş faktlardır ki, nəzarətçilər bəzi hallarda şəxsən istehlakçının fikrini yayındıraraq mənzilə daxil olur. Plombu qırır, tutaq ki, qəbzi gətirir, su verir, tabletka verir. Kənara gedən kimi plombu qırıb sonradan akt tərtib edirlər. Akt tərtib edəndən sonra da plombu qırılmağıza hələ heç də demək deyil ki, sayğacı müdaxilə olub. Mənə də sübut eləmək lazımdır, ekspertizadan keçməlidir. Sayğacı kim müdaxilə olub, yoxsa yox. İş orasındadır ki, orta sərfiyyatla borcun miqdarını, qeyri-qanun hesablamış borcun miqdarını artırmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur. Onlardan da biri ümumiyyətlə istehlakçıların mənzillərində olmayan elektrik işləcilərinin əlavə olunmasıdır. Elə axırıncı məhkəmə prosesi mən götürürüm. Gəlib iki nəfər giriblər, aktı ümumiyyətlə heç evdə də mənzillərə yazmayıblar, hər bir şeyi yoxlayıblar evdə. Bir dənə su istəyiblər, keçib ev sahibinin nümayəndəsi keçib içəri çıxıb ki, amma sənin plombun yoxdur. Bir otaqlı 16 kvadrat metrdən ibarət yaşayış sahəsində olmayan kondisioneri necə görmək olar?
Məntiq var. Bu ritorik sualda. Rəqbə bəy, bəs nəyinə əsaslandırırlar bu məbləğləri irəli sürmək? Siz bu məhkəmə işlərində iştirak edirsiniz. Bu, bir tərəfdən havadan götürülmüş rəqəmlər kimi görünür. Amma bunun əsaslandırılması da ortada olmalıdır axı.
Bilirsiniz, demək, 2005-ci il fevral ayında, hələ Barmekin fəaliyyəti dövründə Nazirlər Kabineti tərəfindən elektrik enerji satış qaydaları, elektrik enerji istifadə qaydaları ki, təsdiq olunub. Orada bir çox müddəalar öz əksini tapıb, ancaq təəssüf sizə qeyd etmək istəyirəm ki, orada bir çox bəndlər istehlakçıların maraqlarına xidmət etmir, yumşaq şəkildə demiş olsun. Elə bəndlər də var ki, biri-birini istisna edir. Məsəl üçün, ardıcı olaraq iki bənd yazılır, birincisini oxuyursan, istehlakçının güya mənafiyi qorunur. Onun ardıca olan digər bəndi oxuyursan, görürsən ki, bu mümkündür. Birincisinin tətbiqi mümkündür. Məsələn, demək, orada belə bir band var ki, həmin... Üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Madde
son dəqiqə. Xatadım, Mələkvər Seyf studiyamızın qonağıdır. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmət Komissiyasının rəhbəri və bizim dinləyicilərimizə, istehlakçılara məsələ qazanılan işlərin mahiyyəti barədə danışır və bu işlərdə necə olur ki, böyük məbləğli rəqəmlər üzə çıxır və vətəndaşlar da necə olur ki, suyğularını bərpa edirlər. Rəqbər bəy, buyurun, davam edin.
Mən harada qaldım? Telefon zəngi mənə bir...
Sizədən açıqa, yəni əsaslandırmasını soruşurdum sizdən. Hə,
orada belə bir bənd var. Həmin o statı, demək, elektrik enerji istifadə qazanında belə bir bənd var ki, əgər təchizatçı, tutaq ki, bizim halda Bakı Elektrik Şəbəkə, Sumqayıt Elektrik Şəbəkə, bir və ya bir neçə göstərici üzrə istehlakçıya aşağı keyfiyyətli, yəni gərginliyindən tutmuş, tezliyindən tutmuş, aktiv və aktiv güclərindən tutmuş, aşağı keyfiyyətli elektrik enerjisi bıraxıbsa, həmin miqdarda buraxılmış elektrik enerjisi dəyərinin 25% miqdarında istehlakçıya ödəniş etməlidir. Diqqətli olun. Yəni, hər kilovat saat üçün aşağı keyfiyyətli buraxılmış elektrik enerjisinin hər kilovat saatına görə istehlakçı 6 qəpik ödəməli deyil, qəpik yarım əksinə ödəniş olmalıdır. Bu, yaxşı bənddir. Eyni zamanda təchizatçının da öz təsərrüfat fəaliyyətini yaxşı yüksək səviyyədə qurmağa məcbur edən bir bənd. Bu, yaxşı bənddir. No. Bunun ardıcan oxuyuruq. Deməli, aşağı keyfiyyətli buraxılmış elektrik enerjisinin miqdarını və keyfiyyət göstəricilərini sübut eləyən sənədlər ancaq demək, təchizatçıya məxsus olan dispeçer məntəqələrinin elektron yaddaşlı cihazlarının verdiyi məlumatlar götürülür. Yəni, təchizatçının özünə həvalə olunur ki, təchizatçı əgər desə ki, və ya sənəd təqdim etsə ki, ya, mən hər hansı bir yaşayış sahəsinə, bir binaya, bir istehlakçıya, bir neçə binadan əbarət yaşayış massivinə, aşağı keyfiyyətli elektrik enerjisi buraxmışamsa, onda sənəd verirəm və özüm də həmin o məbləği ödəyirəm. Bu, absurddur. Burada müstəqil laboratoriyanın rəyi olmalıdır. Təchizatçıya məxsus laboratoriyanın verdiyi sənədlər yox, müstəqil, yəni heç kəsdən maddi və mənəvi cəhətdən asılı olmayan bir laboratoriyanın rəyi əsas götürülməlidir. Ona görə də yenə deyirəm ki, belə təzadlar həmin o elektrik üçün istifadə qadlarında var.
Biz Bakı Elektrik Şəbəkəsinin İctimai Əlaqələr Departamenti rəhbəri Tanrıverdi Mustafa ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. O bizimlə telefon xəttindədir. Tanrıverdən axşamınız xeyir olsun. Tanrım, son zamanlar, son illər ərzində daha doğrusu, istehlakçıların şikayətlərinin sayı azalmır. Əksinə çoxalır ki, əsaslandırılmamış işıq pulu yazılır onlara, məbləğlər də kifayət qədər böyükdür. Hətta, misal üçün, Ələk Pirağasif studiyamızın qonağıdır, nümunələr gətirdi ki, müəyyən məhkəmə işləri var və orada məbləğlər qəpiyinə qədər silinib, əsaslandırılmamış yazılıb istehlakçılara bir borç kimi. Söhbət özü də balaca məbləğlərdən getmir. 240 manatdan ta 4600 neçə manata qədər. Evet. Nə ilə əsaslanır bu? Niyə görə bu məsələlər, bu xoşa gəlməzliklər baş verir elektrik təchizatı sistemində?
Təşəkkür edirəm Ziya bəy, qonaqlarınızı da salamlayıram. Mən buna deməzdim. Yəni bu iş olan yerdə problem olmalıdır. Bu təbiidir. Təbii ki, onda hər halda biz və bizim universitet və satış idarələri işləyir ki, bu problemlər də ortaya qalxır. Bilirsiniz, bilmirəm nə qədər mən sizin vaxtınızı almaq səlahiyyətində çalışacağam, qısa və konkret olan. Birincisi, elektrik enerjisindən istifadə qaydaları, istər abonent, istər vətəndaş, istər Bakı Elektrik Şəbəkə, istər hüquqi, istər fiziki şəxs, bunlar hamısı qanun qarşısində öz səlahiyyələrini icra edir və o cümlədən elektrik enerjisinin istifadə qaydaları. Tam bu qaydalar əsasında hansı problemlər varsa, Azərbaycan qanunları daxilində öz həllini tapır. Əgər bizim Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən abonent müraciət edirsə və Bakı Elektrik Şəbəkə də həmişə abonent haqlıdır deyə bu kontekstdə yanaşır və hansı problem də varsa, o həll olunmursa, təbii ki, bu da məhkəmə çərçivəsində həll olunmalıdır. Mən tam əvvəlindən dinləyə bilmədim, yəni tam qısa konkret olaraq çalışacağım ki, Bakı Elektrik Şəbəkənin bu problemlərin yaranması, yəni birbaşa sizin konkret sualınıza cavab vermək üçün, bilirsiniz, uzun müddət bəzi Bakı ətraf kənd və qəsəbələrdə, lap şəhər mənzillərində elektrik enerjisindən istifadə qaydalarının pozulduğu yerlər olurdu. Yəni, çoxbucasına hətta pozulan yerlər, mən üzr istəyirəm, təbii ki, konkretini deyə bilmirəm hansı ünvanda. Bunlar hamısı konkretlə araşdırılmalıdır və obyektiv olaraq, qarşılıqlı olaraq, bir-birinə inam şəklində həll olunmalıdır və olmadığı halda da məhkəməyə gedir, məhkəmədə öz səhlini tapmalıdır. Bu şəkildə də mən öz fikrimi ifadə etmək istəyərdim ki, əgər hər hansı bir qüsur varsa sayğasda, bu elektrik enerjisindən istifadə qaydalarında da öz əksini tapıb, bu şəkildə komissiya olmalıdır, hal şahidi olmalıdır, ya kimin tərəfindən. Təbii ki, sayğat mənzilin daxilində olarkən, yəni mənzil daxilində qarşıdırılarkən və orada sadəcə mənzilində həmin abonent, yəni o sayğaca cavab deyir ki, o sayğaca qüsur olar şansa, yəni kimsə ona müdaxilə eləmir. Təbii ki, bu abonentin üzərinə düşür. Və bu şəkildə də o problem həll olunması üçün bizim mənzilə baş çəkən əməkdaşımız sayğacın qüsurunu görərsə, qanun daxilində onu aqlaşdırılmalıdır. Sayğac o şəkildə qapanır abonentin özünün iştirakıyla. Yəni tam salafanda ağzı qapanır, möhürlənir və laboratoriya gəlir. Laboratoriyada o sayğacın qüsurunun aşkar olunması mı, olunmamasını yoxlamaq üçün, yəni onda qüsur varsa, o həmin abonent fərdi qaydada dəvət olunur laboratoriya. Bir yerdə mənzildə qapanılmış sayğac açılır. Həmin elektron avadanlıqlardır, cihazlar deyəndə mən eşitdim ki, orada müstəqil bir laboratoriya deyirlər. Təbii ki, olursa müstəqil olsun, ancaq bizə bilirsiniz ki, laboratoriya sayğacın üzərinə dövlət möhürü vurulur və bu möhürü biz vurmuruq. Biz Bakı Elektrik Şəbəkənin möhürünü vururuq. O sayğaca dövlət standartları, yəni var, komitə var. O həmin komitə tərəfindən dövlət möhürü vurulur. Yəni bunlar hamısı qanunla hər bir problemin öz həllinin öz istiqaməti var.
Tanrı müəllim, telefon xəttində qalmanızı xahiş edirəm. Ələk Pirağasiyev studiyamızın qonağıdır. Xatırladım, Azay Silahçı Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının rəhbəri. Rəhbər bəy, konkret Bakı Elektrik Şəbəkəyə aid olan məsələlərdə nə problemlər var sizdə? Kağızlar görürəm mövcuddur, sənədlər.
Mən əvvəlcə Tanrı verdim, mən salamlayardım. Və təəssüf hissi ilə qeyd eləmək istəyərdim ki, oyunla görüşmək, şəxsi söhbət mənə qədər xoş durmuş olsa, son illər ərzində mən istəyərdim ki, bu sahədə elə bir ki, xüsusi biliyi olan bilavasitə borcların hesablanması ilə əlaqədar şəxslərin üzbəüz gələydim və sualım onlara verəydim. Çünki tərs kimi həmişə Tanrıverdi müəllimi verirlər qabağa, o da ki, belə deyək də, yaratmaz fəaliyyəti ilə həm özlərini, həm də Bakı şəbəkəni biabır eləyən nəzarətçilərin və ya digər bəzi vəzifəli şəxslərin yerini o cavab verməli olur. Mənim qarşımda bu dəqiqə konkret bir faktla əlaqədar daxil olmuş şikayətlə əlaqədar bu sənədlər var. Deməli, 27 iyun düz bir il bundan qabaq 2008-ci ildə İstehlakçının mənzilindən şəxsən indi bunun adını familiyasını deməyəcəm, çünki iş məhkəməyə hazırlanır. 27 iyun 2008-ci tarixdə xanımın mənzilində giriblər bir nəfər nəzarətçi, 20-sində girib xanımı göndərib qəbizləri gətirmək üçün altına tabletka qoyub. Bəxtindən xanımın qəbizlər bir otaqlı mənzilin stolunun üstündə olub, yəni çox gecikməyib. Daxil olub, tabletkanı qoyub, dövlət möhrünü qıran yerdə xanım çıxıb, özünü itirərək aşağı düşüb, xanım da onu evdən qollayıb. 7 gündən sonra 27 iyun 2008-ci tarixli demək, akt tərtib eləyib, bunun qapısına salıb çıxıb gedib, aktı özündən başqa da bir nəfər də həmin o istehlakçının tanımadığı bir şəxsin imzası da var. Nə hal şahidlərinin bu da imzası var, bəyəxsusun istinad etdik, kimsə tanıb edməlim, nə də mənzil sahibinin iştahı təmin olunmayıb. Və burada göstərilib ki, demək, elektrik sayğacının dövlət motoru yoxdur. Bunu təhlil verib ora. Və həmin bu haqda əsasən hələ keçən yenə də düz bir il bundan qabaq xanıma həm əvvəlki sayğacın göstəricilərinə əsasən ödəniş etdiyi dövrlərə görə əlavə sərfiyyət hesablanıb 132 manat neçə qəpik miqdarında və bir il ərzində hər 12 ayın biri üçün 175 kilovatdan orta sərfiyyatla, yəni sayğac göstəricisinə artıq inanmaq ki olmaz, güya bunun dövlət möhrü yoxdur, pul hesablanıb və həmin pul indiyə qədər də həmin xanımdan tələb olunur. Xanım müraciət eləyib, hələ bizə qədər müraciət eləyib. Deməli, Dövlət Enerji Nəzarət İdarəsinə, bilirsiniz də Bakı sektoru var, Dövlət Nəzarət İdarəsinə. Həmin idarənin səlahiyyətli şəxslərinin bu dəqiqə aktı da məndədir. Rəsmi qeydiyyatdan keçib ştampı da var və Dövlət Enerji Nəzarət İdarəsinin həmin xanıma ünvanladığı yazılı cavab məktubu da məndədir. Hansının ki, bir nüsxəsini də göndəriblər Bakı Elektrik Şəbəkəyə. Çünki xanım hələ Enerji Nəzarət İdarəsinə müraciət etməmişdən qabaq, Bakı Elektrik Şəbəkəyə neçə dəfələrlə rəsmi surətdə müraciət edib. Araşdıran olmayıb. Və həmin Dövlət Enerji Nəzarət İdarəsinin səlahiyyətli şəxslərinin tərtib etdiyi, o cümlədən rayon enerji təchizatı və satış idarəsinin nümayəndəsi də orada olmaqla, hansı ki, iki nəfərdən biri də aktı tərtibatında o iştirak edib. Düzdür, o imza eləmədə imtina edib. Burada göstərilir ki, oxuyuram. Tanı verdim əlim. Deməli, 28-6-2008-ci il tarixdə yaşayışı orta sərfiyyat yazılır 125 kilovatdan. 2046 şikayətçinin evində yuxarıdakı nümayəndələrin iştirakı ilə baxış keçirildi və məlum oldu ki, mənzildə quraşdırılmış sayğacın nömrəsi gəlir, tarixi gəlir, göstəricisi gəlir, əmsalı dövlət möhürü və alt qapaq möhürləri yerindədir. Və bunun bir nüsqəsi də Dövlət Enerji Nəzarət İdarəsi tərəfindən göndərilib Bakı Elektrik Şəbəkəyə. İndi 2009-cu ilin iyun ayı qurtarır. Mən birincisi tanıverdim əlimə, yenə də deyirəm, məcburam sualı ona verəm, çünki əks tərəfdən o çıxış eləyir. Mən bilmək istəyirəm, belə qeyri-qanuni, ax, yalan, qərəzli surətdə öz şəxsi maraqlarına qulluq eləyən iki nəfər şəxs tərəfindən mənzildən kənarda tərtib olunmuş, aktı tərtib eləyən nəzarətçilər indiyə qədər necə olur ki, işləyirlər, bu bir. İkincisi, həmin Dövlət Enerji Nəzarət İdarəsindən Bakı Şəbəkəyə göndərilən rəsmi akt və məktubla əlaqədar nəyə görə bu borc indiyə qədər silinməyib? Və üçüncüsü, belə bir işlərə, belə deyək də, dırnaqarası rəvac verən rayon rəhbərliyi necə olur ki, indiyə qədər də öz vəzifəndə qalıb işləyir?
Sabah müəllim, buyurun.
Təşəkkür edirəm. Mənim də böyük hörmətim var Ələtər müəllimə. Özü də məncə bizim Bakı Elektrik Şəbəkəsində olan yeniliklərdən xəbərdardır. O cümlədən də bu məsələlərin bu şəkildə hüquqi araşdırılması üçün. Mən ilk dəfə olaraq bu məlumat alıram, yəni bu fərdi qaydada abonentdən. Mən xahiş edərdim Ələtər müəllimə, mən Eyyub müəllimə də təşəkkür edirəm ki, yəni bu şəkildə abonentlər müraciətlərini bizə göndərirlər və bizim imkanımız daxilində həmişə obyektiv tam onun araşdırılmasını həll edirik. Hər halda mən də bu məlumatı şəbəkə rəhbərliyinə, idarə heyətinin sədrinə məruzə edəcəm. Yəni tam əməlimdə o sənədlər olursa, xahiş edərdim onun nüsxələrini göndərsin. Obyektiv araşdırırlar və biz heç vaxt mən istəməzdim ki, çalışdığım şəbəkədə hansısa bir qərəzli akt yazılsın. Əgər doğrudan da o qərəzli akt yazılırsa, orada çalışan əməkdaşlar da qərəzli şəkildə yazırlarsa, onlar da təbii ki, öz cəzalarını alarlar. Biz çox tamam, təmiz, şəffaf çalışırıq ki, bütün abonentlərimizə eyni gözlə baxıb və onların da problemlərini eyni şəkildə həll eləyək.
Tanrı verdi mənim. Mən sizə məsələn bir dənə xatırladım. İş orasında bu faktla əlaqədar Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmi cavabını mən bu ilki, bu il aprel ayında verilən cavabı oxumaq istəyərdim, bir abzas oxuyardım. demək, rayonu oxumuram özüm. Demək, enerji təchizatı və satış idarəsi tərəfindən hesaba alınmayan elektrik enerjisinin miqdarı müəyyən edilərək abonentə 136 manat falan qədər ödəniş nəzərdə verilmişdir və bir də orta sərfiyyatla. Bu, deməli, Enerji Nəzarət İdarəsinin Bakı Elektrik Şəbəyi göndərdiyi aktdan və məktubdan sonradır. İmzası da burada, xahiş edirəm, Qara müəllimin imzasıdır, icraçısı Qıvam Mansurov. Buna nə ad vermək olar?
Məmnuniyyətlə biz bir daha bu məsələyə qayıdaq, düz bir il keçir. Hər halda biraz da...
Bir il keçməyib, bu təzə gələn cavabdır.
Ha, təzə gələn, yox, ümumiyyətlə problem bir ildir deyirsiniz.
Problem bir ildir, bir il ərzində bu həll olunmur. Eləmək istəyən də yoxdur.
Bizdə hər bir abonent o problemin arxasında mən birinci dəfə deşidirəm. Yəni tam
mən bilirəm.
Ki, yəni bu şəkildə mənim sahəm deyil. Bilirsiniz, mən sadəcə
mən bilirəm. Mən ona görə də təəssüflə qeyd elədim ki, həmişə siz mənə cavab verməli qalırsınız. İşin mayası belə səhlənkarlıq eləyən, öz vəzifə borclarından laqeyd münasibət göstərən vəzifəli şəxslər həmişə kənarda qalır. Uzaqbaşı məhkəmə qətnaməsində çıxanda ən uzağı, uzağı nəzarətçi də işdən çıxarılır. Bu təkcə nəzarətçinin təqsiri deyil.
Əlbəttə müəllim, biz həmişə tərəfdarıq. Biz həmişə bütün mətbuata fürsətdən istifadə edirəm Ziya bəyə də. Yəni biz açığıq və biz çalışırıq ki, heç bir yəni problem həllini tapmamış uzun müddət qalmasın. Yəni tam bürokratçılıq da olmasın. Mən xahiş edərdim əvvəldə olduğu kimi belə məlumatların hamısını rəsmi olaraq bizim rəhbərliyə yazın. Yəni ehtiyac varsa kopyasını da mətbuat xidmətinə göndərə bilərsiniz. Bilirsiniz ki, biz tapdığımız məktubların axırına qədər hər bir abonentin problem həll oluna qədər o nəzarətdə olur və problem həll olunur. Özünüz yaxşı bilirsiniz. Mən istəmirəm tərifləyəm və xahiş edirəm. Elə neçə varsa, yəni bu şəkildə də onları həll edək.
Ağır verdi mənim. Yeni bir şikayət əlaqədə digər çeşitli bir şikayət olub. Bu, ümumiyyətlə, sırağa gün mənə daxil olub. Təsəvvür edin, 21 iyunda, 8 gün bundan qabaq. İstehlakçının mənzilində bu Qaradağ rayonudur. Qaradağ rayonundandır. İstehlakçı sizin yanınızda olub. Bəlkə desəm, yadınızda küzək. 21 iyun tarixdə mının evinə gəlib və öz evdə olmayan vaxtında akt yazıblar. Ki, güya mının diski ilişir. 21 iyun tarixdə yazılan akta əsasən, əgər disk ilişirsə, bu aydındır ki, ixtisasçı kimi ən aşağısı sayğa çıxarılıb ekspertizada yoxlamadan keçməlidir ki, nə qədər enerji buraxdıqda, nə qədər enerji itkisinə yol verilir. Bu aydındır. Həmin sayğac, demək, indinin özündə də istehlakçının mənzilindədir. İşləricilərdə düzdür. Artıq şeylər yazılıb burada. Bilirsiniz də o həmin məbləği şişirmək üçün. İş orasındadır. 21-də yazılan akta əsasən, heç bir ekspertiza aparılmadan, 23-də kompüterə girirəm, həmin şəxsin şəxsi hesabına 393 manat 12 qəpik 30 durulub. Mən bilmək istəyirəm, bunu yazan o güya ki, iki nəfər ki var. Bunların gözləri benim laboratoriyada yaxşı işləyir. Sayğac laboratoriya şəraitində yoxlamadan keçməmişdən 393.12 %12 manat məbləğ necə hesablanırlar?
Buyurun.
Bilirsiniz, yəni mən bunlardan biz bu problemlərdən qaçmırıq və bəzi vaxt hətta bizim əməkdaşlar deyir ki, bu kompüterə düşdü, bunu artıq ödəməlisiniz. Yəni bizdə də belə məlumatlar gəldi, ancaq mən bir daha təşkil etmək istəyirəm ki, hörmətli abonentlərimizi nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, bu fərdi qaydada bizdə bu şəkildə komitələr var, istər rayonda, istər burada. Əgər həll edə bilməsək də Ələhbər müəllimə də mən təşəkkür edirəm, yəni dəvət edirəm. Hər üçüncü günlər bizdə rəhbərliyin göstərişi ilə satış departamenti direktorluğundan qəbul dururlar. Yəni bu şəkildə bunlar hamısı araşdırılmalıdır. Amma mən bir daha təkrar etmək istəyirəm. Çəkər qüsur varsa, sağaqda hər hansı bir qüsur, onu bizim əməkdaş yazmalıdır. Sonra yazmasa, ondan başqa nəzarət idarəsi var bizdə. Yəni satış departamenti var, rayon enerji təsisat satış idarəsi. Onlar gəlib yoxlayarkən o çıxanda qarşısına yazmalıdırlar. Yəni bu akt tərtib olmalıdır. Bu araşdırıldıqdan sonra, əgər doğrudan da etiraz varsa birbaşa laboratoriyada da, rayon enerji təsisatçı idarəsində də kimlərsə səlahiyyətlər dəvət olunar. Əgər onlar qərəzi şəkildə yazırlarsa, öz vəzifə borclarını doğru dürüst yerinə yetirə bilmirlərsə işdən azad olunur. Bu konkret olaraq rəhbərliyin göstərişindən də, yəni heç kimin haqqı yoxdur ki, abonenti sayğacı doğru dürüst işləyirsə, möhürləri yerindədirsə, öz başından ak tərtib eləsin. Yəni bütün bunlar hamısı həm elektrik enerjisinin istifadə qaydalarında var, həm də bizim öz hər bir əməkdaşımızın öz səlahiyyətlərində, yəni hansı sayğaca, hansı şəkildə ak tərtib etməlidir.
Bəs onda nəyə görə axı bu cür qərəzli akt yazanlar, məhkəmə qatında sübut olunmuş şəxslər indiyə qədər burada çalışır?
Bu ayrı mövzudur. Buyurun, mən bir dəfə, birinci dəfə sizdən
istəyirəm.
Əgər varsa, böyük məmnuniyyətlə aydınlaşdırırım.
Minnətdaram, Tanrı verdi müəllim, vaxt ayırdınız. Təşəkkürlər sizə.
Buyurun.
Çox sağ olun, Tanrı verdi Mustafa Aybidi, Bakı Elektrik Şəbəkələrinin İctimai Əlaqələr Departamentinin rəhbəri. Əfsuslar, Ləkbəy bəy də qeyd edir hər zaman ki, yalnız Tanrı verdi bəy razılıq verir qoşulmağa bu cür söhbətlərə. Yalnız razılıq vermir. Ləkbəy bəy, sizə də minnətdaram, təşəkkürlər.
Sağ olun, çox
vacib iş görürsüz.
Çox sağ olun.
Azər İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyası rəhbəri Ləkbəy Əlasıyev studiyamızın qonağı idi. Birazdan efirə qayıdırıq.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tərəfsiz.
Azadlıq Radiosunun efirində bu proqramın sonunda mən sizə bir müsahibə təklif edirəm dinləməyə. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Bəyərlər İcmasının nümayəndəsi, yəni bu təşkilatda Bəyərlər İcmasının nümayəndəsi Azərbaycanda qonaqdır. Diana İlahi. Biz onunla müsahibə etdik. Bəyərlərin məqsədləri, işlərinin məqsədi nədir? Nə cür işlər görürlər? Nəyə görə ziddiyyətlər var və nəyə görə İranda onları xarici dövlətlərə casusluqda ittiham edirlər? Söhbətə aparmağa Xədicə İsmayılova əməkdaşımız kömək edirdi. Gəlin qulaşaq. Xanım Elay, Bakıya sizi gətirən hansı talidir? Burada nə işlər görürsünüz?
I came here to discuss with some friends about
mən bura gəldim ki, burada müəyyən dostlarımla BMT-nin insan hüquqları ilə bağlı mexanizmləri barədə danışım və bu mexanizmləri necə işlədiyini onlara izah edeyim. Və mən çox şadam ki, buradayam, çünki burada məni çox isti və səmimiyyətlə qarşıladılar və mənim üçün çox xoş keçdi bu günlər.
People are very welcoming and I'm very happy to be here.
İnsan haqlarının durumu ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Çünki mən bilən bəhailər İranda öz yoluna başlayıblar və yayılarkən aid məsələ ki, növbəti ölkə Azərbaycan ərazisi olub. Bu prizmadan İranda və Azərbaycanda əgər bilirsiniz, insan haqlarla bağlı olan vəziyyəti siz necə qiymətləndirirsiniz?
Oh, I think that the situation between of the Baha'is.
Mən fikirləşirəm ki, bəhailərlə bağlı din, etiqad azadlığı məsələsi İranda və Azərbaycanda kəskin fərqlənir. Deməliyəm ki, Azərbaycanda mən bəhailərlə görüşdüm, buradakı bəhailərlə. Onlar bütün Azərbaycan vətəndaşları kimi bərabər hüquqlara sahibdirlər və burada onlara qarşı ayrı seçkilik yoxdur. Hətta onların burada bir bəha mərkəzi də fəaliyyət göstərir. Bildiyiniz kimi, bəhailərdə dini hierarxiya yoxdur. Burada bəhai icmaları özləri özlərinə həm idarə etmə işlərini görmək üçün, həm də onları ruhani baxımdan aparmaq üçün, yəni onları istiqamətləndirmək üçün adamları seçirlər və bu seçilmiş adamlar burada bu fəaliyyəti göstərirlər və Bəhai dini icmasının buradakı mərkəzi də elə Azadlıq Radiosu studiyasına yaxın bir yerdə yerləşir və orada fəaliyyət göstərirlər. Çox azad.
Azərbaycan are elected and they function completely freely. Whereas in Iran it is just the opposite. As you may know,
İranda isə bunun tamamilə əksidir. İranda insanları bəhai olduqları üçün universitetə qəbul etmirlər. Bəhailərin evləri müsadirə olunur. Bəhailərin hətta qəbristanlıqları məhv edilir. Yəni ki, hətta öləndən sonra belə bəhai təzyiqlə üzləşir. Sadəcə bəhai olduğuna görə. Və onların bütün təşkilatlarına da, istənilən təşkilatlanma üsullarına da qadağa qoyulub və onlar fəaliyyət göstərə bilmirlər İranda.
Only because they're Baha'is.
Belə çıxır ki, bəhai sadəcə bəhai olduğuna görə təhlükəlidir. Niyə, misal üçün, İran bir qrup bəhailəri xarici ölkələrə casusluqda ittiham edir?
These are just excuses that the Iranian government is...
Bunlar hamısı bəhanədir. Əslində, İran hökuməti dominant dinə məxsus olmayan istənilən adamları təzyiqlərə məruz qoyur və bunlar da sadəcə, bu məsələlərdə sadəcə bəhanə kimi istifadə edir.
For example, one of the accusations...
Misal üçün, məsələlərdən biri də budur ki, bəhailər İsrailin casuslarıdırlar. Ortaya qoyulan ittihamlardan biri də budur.
Firstly, how can a whole community?
Birincisi, necə ola bilər ki, bütün bir icma uşaqlarla, qadınlarla, yəni bütün ailələr, bütün üzvlərlə bir yerdə casus olsunlar? Bu necə ola bilər?
But most importantly, and the Iranian government knows that very well.
Ve onlar bilirler ki Bahaullah, Bahai etiqadının banisi olan Bahaullah iki Müslüman dövləti tərəfindən xaric olunmuşdu ölkədən və İrandan xaric olunmuşdu Osmanlı İmperiyasının müxtəlif yerlərinə Qacarlar tərəfindən və bundan sonra da Osmanlı İmperiyasının tərəfinin hakimləri tərəfindən Akka şəhərinə xaric olunmuşdu, ora göndərilmişdi sürgünə ki, o da indi hazırda Fələstin ərazisindədir.
And since Bahaullah passed away there,
və Bahaullah da həmin şəhərdə vəfat eləyib və onun qəbri də orada olduğu üçün Bahai dünya mərkəzi də məhz oradadır və buna görə də mərkəz orada yerləşir, həmin ərazidə yerləşir indi. Amma ki, bütün bunlar İsrail, Siyonizm və s. barədə söhbətlər başlamamışdan çox-çox əvvəl olub.
So we see that
gördüyümüz kimi bütün bunlar hamısı bəhanədir.
Bəhailər çalışırlar hər zaman siyasətdən uzaq olsunlar. Son proses, misal üçün İranda prezident seçkilərində bəhailər hər hansı bir şəkildə iştirak ediblərmi, yoxsa ümumiyyətlə seçkiləri saymırlar?
Bahais are enjoined not to participate in partisan politics.
Bəhailər heç bir siyasi partiyə üzv olmurlar, çünki bəhai olaraq biz insanları birləşdirən amillərə inanırıq və partiyaları da insanları ayıran qurumlar hesab edirik. Buna görə də bəhailər heç bir partiyə üzv olmurlar. Amma ki, bəhailər öz ölkələrinin gələcəyi haqqında düşünürlər, onun əminəmanlığı barədə düşünürlər və buna görə də hər bir bəhainin şəxsi gedib istədiyi namizədə səs vermək haqqı var, səs vermək imkanı var və bunu edə bilər, amma ki o bu namizəd üçün kampaniya aparmamalı və siyasi kampaniyaya üzv
olmamalıdır.
Bəhai dininin məqsədi bütün dilləri və xalqları bir yerdə birləşdirməkdir. Qlobalçılar sizin tərəfdarlarınızdırmı və antiqlobalçılar sizin düşmənlərinizdirmi?
I'm not sure I know what globalist is, but
mən bilmirəm globalistlər deyəndə nə nəzərdə tutulur. Mən bunun nə olduğunu bilmirəm, amma ki Bəhai dininin əsas məqsədi birlik də müxtəliflikdir. Yəni ki biz hamının bir olmasının tərəfdarıyıq, amma ki bu birlikdə müxtəlif insanların etnik, mədəni xüsusiyyətlərinin qorunub saxlanmasının və hamının bir-birindən müsbət tərəfləri öyrənməsinin tərəfdarıyıq. Yəni Bəhailərdə etnik müxtəliflik məsələsində, yəni ayırma prinsipi yoxdur, amma ki eyni zamanda bütün etnik müxtəlifliklərə hörmət var və hər kəs bir-birindən öyrənib və müxtəlifliyin gözəlliyindən yararlanmalıdır.
O qədər də çox tarixi, dini tarix nöqtə nəzərdən deyirəm mən bunu. Böyük tarixə malik olmayan bəhailiyin nailiyyətləri bugünə nədir? Yəni, qadın-kişi bərabərliyinə təmin edilibmi, yoxsa yox?
We are only 160 some years old.
Cəmi 160 ildir ki, bu din mövcuddur. Bu o qədər də böyük tarix deyil, amma ki biz çalışırıq ki öz icmamızın içərisində müəyyən prinsiplərimizi tətbiq edək. Biz demirik ki biz mükəmməlik, amma ki biz çalışırıq ki bu icmanın içərisində etnik, cinsi və s. ayrı seçkinlik özünə yer tapmasın və bu prinsipləri daha geniş mənada icmaya ötürə bilək. Hələ ki ancaq icmanın daxilində bunların tətbiqinə çalışırıq və ümid edirəm ki, buna nail ola biləcəyik ki, bu prinsipləri daha geniş icmayada yaya bilək.
İnsan haqları uğrunda çalışmaq, çarpışmaq cəhdləri adi qəbul edilən, tutalım Avropa Birliyi tərəfindən qəbul edilən prinsiplərlə üst-üstə düşürmü bəhailərdir, yəni onun üsulları? Yoxsa bəhailər tamamilə başqa bir üsul təklif edirlər, hansı ki daha tez öz məqsədinə çatacaq?
The Baha'i international community is registered as an international NGO with the United Nations.
Bahai Beynəlxalq Komitəsi BMT-də qeydiyyata alınmış beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatıdır və mən də həmin təşkilatın BMT-dəki nümayəndəsiyəm, Cenevrədəki nümayəndəsiyəm və BMT təəssüf ki, Avropa Şurasının metodları barədə bir şey deyə bilməyəcəm, çünki İran Avropa Şurasının üzvü olmadığı üçün Avropa Şurası bununla bağlı bir iş görə bilməz, amma ki BMT kifayət qədər faydalı olub BMT çərçivəsində görülən işlər kifayət qədər faydalı olub bu insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı amma ki yenə də İranda vəziyyət çox gərgindir və güman etmirəm ki bu işlər kifayət qədər
adekvatdır.
Xarici təşkilatlar Azərbaycan haqqında danışanda ölkənin içində insan haqlarına riayət edilmə prosesindən o qədər də razı deyirlər yumşaq desəm. Aydın məsələ ki İranla müqayisə edilən deyil, amma Hindistanda vaxtilə işlə edilen, hazırda İranda çağrışlar olan vətəndaş itaatsizliği metodu, insan hakları uğrunda mübarizdə nə qədər sizin fikrinizcə uğurlu metoddur?
You know what is unfortunately what has happened in Iran in the
İranda son həftələrdə baş verən hadisələr bəhayilərə çox yaxşı tanışdı. Çünki bu eyni prosesləri, eyni repressiyalar bəhayilərə qarşı 30 ildir tətbiq olunur.
And so the Baha'is have their own way of
Və bu illər ərzində İranda olan bəhayilərin özlərinin üsulları olub onlara qarşı olan təzyiqlərə mübarizə aparmaq üçün.
That was against them in Iran. And this is to at the same time.
Və bu metod nədən ibarətdir? Bu, sən təzyiq qarşısında, repressiya qarşısında başını əymirsən, öz hüquqların uğrunda dayanırsan, amma ki, eyni zamanda sən qarşı tərəfin istifadə etdiyi metodlardan istifadə etmirsən.
And so I think that the Baha'is
və yəqin ki, Baha'ilər indiyə kimi istifadə etdikləri metodlardan istifadə edərək bu vəziyyətə qarşı mübarizəni davam etdirəcəklər. Çünki bu, təəssüf ki, onlara qarşı 30 ildir davam edən bir repressiyadır.
İranda apardığınız işlərinizin əsas məqsədi, hədəfi nədir?
I think that one of the very
bu bəhayilərin İranda qarşısında duran ən ciddi məsələlərdən biri 7 nəfər ölkə boyu bəhayiləri idarə edən şəxslərdən 7 nəfərin bir ildir ki həbsdə olmasıdır və həmin şəxslərin məhkəməsi 11 iyula təyin olunub.
Is unofficially set for 11 of July. And these
onlar tamamilə saxta olan amma çox ciddi ittihamlarla üzləşirlər.
Serious crimes that are absolutely false. It is fighting against the
ölkənin təhlükəsizliyinə qarşı hərəkətlər.
It is
dini müqəddəsləri təhqir etmə.
And it is spying for Israel.
Və İsrailin xeyrinə casusluq.
And very recently another accusation has been added to that.
Və son zamanlar buna daha bir ittiham əlavə ediblər.
It is what is in Persian mufsedefel arz, which means spreading corruption on earth.
Dünyada korrupsiyanı yaymaq.
And this can hold the death penalty.
Və bu ölüm hökmü ilə cəzalandırılan ittihamlardır.
So we hope that they will have a fair trial.
Və onların vəkilləri Nobel mükafatı laureatı Şirin İbadi və Əbdül Fətah Sultani, o da indi həbsdədir.
Sultani, who is unfortunately in prison now. And so this is one of the concerns. The two other concerns are
biz ümid edirik ki onların məhkəməsi ədalətli keçiriləcək, amma ki bu bir məsələdir. İkinci daim mövcud olan məsələ isə budur ki, bəhayilərə qarşı daimi təzyiqlər var, onları daim həbs edirlər və sonra həbsdən azad olunmaq üçün onlar böyük miqdarda zəmanət məbləği ödəməlidirlər və bu zəmanət məbləğini ödəmək üçün onlar evlərinin hətta evlərinin mülkiyyət haqqını orada zəmanət kimi qoymalı olurlar və bu çox ciddi problemdir, daim davam edən problemlərdən biridir.
İranda prezident seçkiləri ərəfəsində namizədlərdən gözləntiniz nə idi? Həm də hökumətdən gözləntiləriniz nədir hazırda?
The Baha'is have in general
Bəhayilərin ümumiyyətlə İran hökumətindən gözləntiləri var ki, onlar bütün İran vətəndaşları kimi normal, onlara qarşı normal davranılacaq və onlar vətəndaş olaraq öz hüquqlarından istifadə edə biləcəklər, onlara hörmətlə davranılacaq.
But what has happened in the past years now is that more and more
və son illərdə baş verən budur ki, bəzi insan hüquqları müdafiəçiləri və bəzi siyasətçilər hətta qalxıb deyirlər ki, bəli, doğrudan da bəhailər bütün İranlılar kimi hüquqlara malik olmalıdırlar.
And they themselves saying that the Baha'is, the Iranian Baha'is should have the same rights as all other Iranians. And in fact, this has happened that one of the four candidates, Mr. Karoubi, also has said publicly that he considers that Baha'is in Iran should have citizenship rights like any other Baha'i.
Və dörd namizətdən biri, cənab Karoubi, də kampaniyası zamanı bəyan elədi ki, bəhayilər də İranın bütün vətəndaşları kimi vətəndaş hüquqlarına sahib olmalıdırlar.
And also, as you very well know, last year Ayatollah Montazeri, which is one of the Ayatollahs in Iran, also had decreed that the Baha'is should have equal rights, citizenship rights as any other Iranians.
Ve keçən il Ayetullah Müntəziri də eyni zamanda qeyd eləmişdi ki, o Baha'ilər bütün İran vətəndaşları kimi bərabər hüquqlara sahib olmalıdırlar.
He had problems even before that because he has been under house arrest for many many years now.
Amma o sonra təzyiqlərlə üzləşdi və ondan əvvəl də təzyiqlərlə üzləşmişdi çünki onu ev həbsində saxlayırdılar.
But just to say that I think this is very heartening for the Baha'is because I think it shows a progress in the development of Iranian society, whether it's the general society or whether it's the political thinking, that there is a movement towards human rights and equality for all Iranian citizens in Iran. And this is really what the Iranians want, regardless of who will be the presidential or who will be the president.
Ve bu Baha'iler için çok ürek kızdırıcı bir məlumatlarıydı, çünkü həqiqətən də İran cəmiyyətində bir progres, bir təkamül görünür. Ki onlar da bu məsələ ilə bağlı bir inkişafa meyllənmiş, daha çox xoşgörüyə meyllənmiş bir münasibət formalaşır və bu bizi çox sevindirir.
Təşəkkürlər xanım İlahi, minnətdarım buyurdunuz bura və Azərbaycanda işlərinizdə uğurlar, çox sağ olun.
Thank you very much for inviting me.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.